Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. .8 στα FM για τα κοντινά θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM. Έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα για μία περίπου ώρα, όπως κάθε μέρα από τις 10 και έως τις 11 είμαστε παρέα μαζί. Ο Μάκης Τσιτάς γεννήθηκε 1971 στα Γιάννητσα. Σπούδασε δημοσιογραφία, συνεργάστηκε με ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη και από το 1994 ζει πια μόνιμα στην Αθήνα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια διευθύνει το ενημερωτικό site για το πολιτισμό και το βιβλίο διάστηχο.gr, προηγούμενα είχε προϋπηρεσία σε περιοδικά, λογοτεχνικά αλλά και διαδικτυακά. Έργα του στο θέατρο έχουν ανέβει και έχουν σκηνοθετηθεί από σημαντικούς σκηνοθέτες. Στίχους του μιλοποίησαν ο Γιώργος Σταυριανός, ο Τάκης Σούκας, η Τατιάνα Ζωγράφου, ο Νίκος Βασιλείου. Έχει εκδώσει 24 βιβλία για παιδιά και 4 για ενήλικες. Για το μυθιστόρημά του «Μάρτης μου, ο Θεός» έλαβε το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014. Αυτό το μυθιστόρημα κυκλοφορεί σε 12 ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία και στο θέατρο. Η νουβέλα «Πέντε στάσεις» που κρατώ στα χέρια μου και είναι το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πρόκειται επίσης να μεταφερθεί στο θέατρο, αλλά γι' αυτό και άλλα πολλά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συγγραφέα, αφού πρώτα σας πω ότι αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι του. Ένα τραγούδι σε στίχους του Μάκη Τσίτα και σε μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Ας τον καλημερίσουμε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Μάκη.
Καλημέρα, Αναστασία.
Από τα δικά σου τα μέρη.
Βέβαια, βέβαια. Από τα δικά μου τα μέρη, τα αγαπημένα.
Λοιπόν, καλό τάξιδο. Και το καινούριο βιβλίο.
Πολύ.
Με γενικό τίτλο «Πέντε στάσεις». Είναι μία νουβέλα που θα μάθουμε, θα μας πεις πώς, κάτω από ποιες συνθήκες και τι είναι αυτό που σκέφτηκες για να ξεκινήσεις να τη γράφεις και να σκιαγραφείς την ζωή μιας γυναίκας στο προηγούμενο σου βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα έτσι εκτενώς και είναι βεβαίως το «Μάρτης μου, ο Θεός». Ο ήρωας ήταν ένας άντρας ο οποίος μιλούσε για τη δική του ζωή και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση βέβαια. Εδώ έχουμε μία νουβέλα.
Ναι, εδώ έχουμε μία νουβέλα που είναι 75 σελίδες. Ένα συμπυκνωμένο κείμενο. 75 σελίδες οι οποίες όμως περικλίνουν μια ολόκληρη ζωή, θα έλεγα. Την ζωή της Τασούλας, μιας γυναίκας που κατάγεται από την Ιμασία.
Από ένα χωριό της
Θεσσαλονίκη. Έζησε 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δουλεύοντας στο ΑΧΕΠΑ, νοσηλεύτρια ήταν, και τώρα έχει πάρει σύνταξη και μιλάει για την ζωή της, που την ορίζουν οι πέντε στάσεις τις οποίες κινείται. Δηλαδή είναι οι πέντε στάσεις από το σπίτι, που είναι στην Αγία Βαρβάρα Τούμπας, μέχρι το ΑΧΕΠΑ. Αυτή η ζωή της κινείται μέσα σε αυτά, είναι ένας άνθρωπος που ζει για την οικογένεια, το βασίλειό της είναι το σπίτι, το νοικοκυριό, και είναι ένας άνθρωπος που έχει ταχθεί, έτσι, έχει την αίσθηση του καθήκοντος, την ιερή αίσθηση όπως λέω και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, βάζοντας τη ζωή της σε δεύτερη, να μην πω και τρίτη, και τρίτο πλάνο. Έτσι,
τελευταίο πλάνο μάλλον.
Για και οικογένεια.
Τι ναι, λες? Τελευταίο πλάνο μάλλον.
Εντελώς, εντελώς.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μια γυναίκα, η οποία όπως χαρακτηριστικά λέει σε μια φράση της νουβέλας, ό,τι ήταν μακριά από τη στάση του λεωφορείου της δεν το ήξερε. Τόσο, ακόμα και στη γειτονιά δεν ήξερε. Έναν δρόμο έπαιρνε στη ζωή της για να πάει στη δουλειά της. Πέντε στάσεις με το αστικό και επιστροφή πάλι πίσω. Είναι μια γυναίκα η οποία στα 19 της, και ενώ έχει φύγει από το χωριό της στην Ιμαθία, έρχεται να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, έχει δώσει ιατρική αλλά δεν τα κατάφερε, δεν έκανε και φροντιστήρια, δεν έκανε προγύμναση όπως λέγανε εκείνη την εποχή ίσως πιο πολύ. Και περνάει νοσηλευτική. Τα πάει πολύ καλά στις σπουδές της, όμως στα 19 γνωρίζει τον Θεόφιλο. Έναν πολύ μεγαλύτερο από αυτήν άντρα, ο οποίος την ενθουσιάζει σίγουρα, πιστεύει πως την αγαπάει και αρχίζει πια και δένει τη ζωή της μαζί του. Στην ουσία δένεται από εκείνον, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πριν πάμε να μιλήσουμε για αυτή καθεαυτή τη νουβέλα και το περιεχόμενό της, πώς σκέφτηκες εσύ ένας άντρας συγγραφέας να μπει σε έναν γυναικείο χαρακτήρα τόσο βαθιά και να μιλήσεις για μια γυναίκα που δεν είναι επίσης της εποχής μας, είναι πριν από μας, και Τι ήταν αυτό το κίνητρό σου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να γράψεις για την ιστορία της Στασούλας?
Ένας από τους λόγους που γράφω, ένας από τους λόγους που με γοητεύει η λογοτεχνία, είναι το να μπαίνω στην ψυχολογία των ηρώων μου και να σκέφτομαι όπως, να προσπαθώ να σκέφτομαι όπως σκέφτονται αυτοί και να χρησιμοποιώ τους, τη δική τους γλώσσα. Γι' αυτό πολλά κείμενά μου, είτε πρόκειται για κείμενα ενηλίκων είτε για παιδικά, είναι σε πρώτο πρόσωπο. Έτσι ήταν, όπως ανέφερες πριν, το Μάρτισμο Θεός, ο Χρυσοβαλάντης σε εκείνο το βιβλίο, και έτσι έκανα τώρα και με την Τασούλα. Οι ήρωες αυτοί που δεν έχουν, όταν είναι άντρια, όταν είναι ένας άντρας που μιλάει, είναι σίγουρα πιο εύκολο. Όταν είναι επίσης ένα παιδί, ένα αγόρι, επίσης είναι πιο εύκολο, μια που έτσι επιστρέφω στην παιδική μου ηλικία. Ένας γυναικείος μονόλογος σίγουρα είναι πιο δύσκολος, γιατί εκεί πρέπει να μπεις, είναι κάτι ξένο. Μπορεί να υπάρχουν δίπλα μου ή να υπήρχαν πολλοί γυναικοί χαρακτήρες, αλλά σίγουρα είναι έξω από μένα. Όμως ακριβώς αυτή η δυσκολία ήταν που με γοήτευσε σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη φορά, και στα διηγήματα που είχα βγάλει τότε που ήμουν 25, στη συλλογή δηλαδή Πάτικ του Πετρούλα, και εκεί υπήρχαν, αλλά εκεί ήταν μικρής έκτασης, πολύ μικρής, 2-3 σελίδων, κάποιοι γυναικοί χαρακτήρες, και τώρα το έκανα σε μεγαλύτερη έκταση. Τώρα, το υλικό το μάζευα καιρό, όπως κάνω χρόνια. Αναστασία, έχω αυτό που το έχουμε ξαναπεί και μαζί, νομίζω, σημειώσεις, επισημειώσεις. Έχω πάρα πολλούς φακέλους στο σπίτι και κάποια στιγμή έτσι μου έρχεται στο νου ένας ήρωας. Πολλές φορές το δρόμο αυτό δεν προχωράει και καταλαβαίνω ότι δεν είναι τις παρούσες, το αφήνω, αλλά υπάρχουν φορές που λέω αυτό μάλλον μπορεί να προχωρήσει και κρατάω πολλές σημειώσεις. Στην περίπτωση τώρα των πέντε στάσεων, την Τασούλα την είχα στο μυαλό μου και κάποια στιγμή ο Θοδωρής Γκόνης, ο πολύ σημαντικός στιχουργός και σκηνοθέτης, μου πρότεινε, είχε δει ένα έργο που ανέβασε η Ρούλα Πατεράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και μου είπε κάποια στιγμή μετά από μέρες που το σκέφτηκε, μπορείς να γράψεις ένα έργο που να είναι μονόλογος ίσως ή με δύο πρόσωπα και να το ανεβάσουμε στο Θέατρο Αυλαία της Θεσσαλονίκης. Βλέπεις ότι όλα έχουν σχέση με τη Θεσσαλονίκη,
ναι, ναι.
Σε αυτό το βιβλίο. Και μου είπε να είναι ένας από αυτούς τους ήρωες, να είναι γυναικείος ίσως και να είναι ένας από αυτούς τους ήρωες που φτιάχνεις, που είναι συνήθως μικροαστοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ας πούμε. Και του είπα στο τηλέφωνο, τα λέγαμε αυτά, και του είπα σε δευτερόλεπτα, του λέω, έχω μια τέτοια περίπτωση στο μυαλό μου, έχω υλικό.
Έχω μια ηρωίδα.
Ακριβώς, και του είπα αυτό, ξεκίνησε έτσι αυτό με τις πέντε στάσεις, δηλαδή ότι κινείται και ανάμεσα στις πέντε στάσεις από το σπίτι στη δουλειά, και χωρίς να του πω πολλά μου λέει αυτό, μπορείς να το κάνεις. Και ξεκίνησα λοιπόν να το γράφω, αλλά επειδή όπως όλοι ξέρουμε τα θεατρικά συνήθως έχουν σκηνικές οδηγίες και έτσι αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, δηλαδή λες ο ήρωας κινείται, ανεβαίνει, κατεβαίνει, κάνει αυτό, τηλεφωνεί, είναι και διαφοροποιείται από ένα πεζό κείμενο, αλλά εγώ αποφάσισα να το κάνω να είναι εντελώς διαφορετικό, να μην έχει καθόλου σκηνικές οδηγίες, να είναι ένα πεζογράφημα δηλαδή, και του το είπα. Του παθάνε έτσι και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το κείμενο δεν θα έχει σκηνικές οδηγίες. Του άρεσε σαν ιδέα και άρχισα να το δουλεύω με αυτή τη μορφή, όπως ήταν η αρχική μου, δηλαδή η αρχική μου σκέψη, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια νουβέλα, ένα μυθιστόρημα, δεν ήξερα ακριβώς. Στην πορεία, επειδή ήξερα ότι θα είναι μονόλογος και προσπάθησα να το συμπυκνώσω, γιατί οι μονόλογοι δεν πρέπει να είναι πάνω από μια ώρα και ένα τέταρτο, ας πούμε, έτσι κουράζουν μετά. Αυτό μου έκανε καλό, γιατί συμπυκνώθηκε, είχα πολλές σημειώσεις, θα μπορούσε να γραφτεί ένα μυθιστόρημα, ας πούμε, πραγματικά.
Όντως, αλλά θα μπορούσε και πολλά πρόσωπα.
Πολύ πρόσωπο, ακριβώς. και περισσότερων σελίδων σίγουρα θα μπορούσε να απλωθεί. Αλλά αυτή η συμπίκνωση μετά, όπως έτσι το ξεκινούσα, μου άρεσε και πέταξα πάρα πολύ υλικό. Και είπα, όχι, ας μείνει αυτό, ας είναι όπως είναι το θεατρικό. Και έτσι βγήκε η νουβέλα, αυτή η μικρή έκταση. Νουβέλα, έτσι λέμε, το είδος που είναι μεγαλύτερο από διήγημα, μικρότερο από μυθιστόρημα. Είναι το ενδιάμεσο είδος.
Ακριβώς. Ναι. Το να πετάξεις υλικό σου ήταν εύκολο, δύσκολο?
Ήταν πολύ εύκολο, Αναστασία. Εγώ έχω μια μεγάλη, δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται περίεργο, έχω μια μεγάλη χαρά όταν πετάω υλικό.
Το αντίθετο συμβαίνει συνήθως, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, εγώ δεν λυπάμαι. Δεν λυπάμαι καθόλου η αφαίρεση, αυτό το ότι βγάζουμε συνέχεια πράγματα και τα πετάμε. Μου έχει μείνει από μικρό στόχα που έγραφα ποίηση, ας πούμε, και εκεί έπρεπε να είναι συμπυκνωμένο το κείμενο. Και αφαιρούσα συνέχεια και αυτό μου έχει μείνει, δεν λυπάμαι. Γιατί αυτό που έχω στο μυαλό μου μετά είναι ότι εντάξει, τώρα έμεινε το καλό, ας πούμε, το καλό κομμάτι του υλικού που είχα μαζέψει, ή μπορεί να σου πω, αυτό να πάει και στην άκρη, να χρησιμοποιηθεί με μια άλλη μορφή και με μια άλλη επεξεργασία, να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή. Οπότε ποτέ δεν το σκέφτομαι.
Και δεν το λυπάσαι προφανώς.
Τι λες?
Και δεν το λυπάσαι προφανώς.
Καθόλου, καθόλου δεν το λυπάμαι. Καθόλου δεν το λυπάμαι, και εγώ πάντα αυτό λέω, ότι το υλικό που έχουμε πρέπει να το δουλεύουμε ξανά και ξανά. Δεν είναι, βλέπω πολλά κείμενα που είναι πρώτης γραφής και με τρομάζουν. Δηλαδή όταν βλέπω την ευκολία, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω όταν διαβάζω ένα κείμενο πώς το δούλεψε ο συγγραφέας και αν είναι πρώτη γραφή ή όχι, αν είναι ξανά δουλεμένο. Εγώ δεν έχω ευκολία να γράφω, δεν είμαι από αυτούς που γράφουν σελίδες επί σελίδων. Και σίγουρα δεν είμαι της πρώτης γραφής. Ένα κείμενο περνάει από πάρα πολλά στάδια για να πω ότι θα είναι έτοιμο. Και αυτό, οι πέντε στάσεις, όπως είδες, ο λόγος είναι πολύ απλός, θα μπορούσε να είναι προφορικός. Όμως για να γίνει αυτό δουλεύτηκε πολύ, για να υπάρξει αυτός ο ρυθμός, η μουσικότητα που έχει, οι κοφτές φράσεις. Όλο αυτό το πράγμα πάντα είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να φαίνεται σαν μια γυναίκα που μιλάει στον αναγνώστη.
Και να μπορούσε μια γυναίκα τέτοια να πει αυτά τα λόγια, να είναι δικά της λόγια όλα αυτά τα οποία λέει, γιατί ακριβώς είναι ο μονόλογός της. Αυτή καθεαυτή η διαδικασία της γραφής της νουβέλας πόσο κράτησε?
Δεν κράτησε πολύ, γιατί υπήρχαν, ξέρετε,
μαζεμένο το υλικό. Μαζεμένο το υλικό, ήταν αρκετό υλικό
μαζεμένο.
Μαζεμένο
το υλικό, και ακριβώς στην πορεία διαπίστωσα ότι πολλές από αυτές τις σημειώσεις που δεν ήταν του πενταλέπτου, αλλά ας πούμε είχα κάνει και μέρες για να γράψω κάποιες σελίδες, ήταν σχεδόν έτοιμες. Οπότε συνολικά μου πήρε 3 μήνες. Ναι. Περίπου, που για μένα είναι λίγος χρόνος, έτσι συνήθως κάνω πολύ περισσότερο, να σκεφτείς ότι το Μάρτζι μου το έγραφα 10 χρόνια, αλλά εδώ ήταν πολλά κομμάτια έτοιμα που μπήκαν και μετά δουλεύτηκαν, ξαναδουλεύτηκαν, αλλά έχω και την πολυτέλεια, ας πούμε, ας την πω έτσι, που τα καλοκαίρια 40 μέρες και αυτό το τυρώ με ευλάβεια θρησκευτική, 40 μέρες να αφοσιώνουμε στο γράψιμο, να φεύγω από την Αθήνα και να αφοσιώνουμε, να είμαι από το πρωί στο βράδυ με τους ήρωές μου.
Από τις πιο ωραίες πολυτέλειες μπορώ να φανταστώ είναι αυτή. 40 μέρες.
Ναι. Κοίταξε, αυτό όμως σημαίνει, όπως είπες στον προλογό σου που ανέφερες το διάστηχο.gr και μάλιστα είπες χρόνια, και ήταν σωστό, γιατί στις 2 Ιουλίου κλείσαμε τα 8 χρόνια του διάστηχου, που είναι το πιο μεγάλο ενημερωτικό site για το βιβλίο και τον πολιτισμό. Αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά, ξέρεις, μου τρώει όλο το χρόνο, όλη μου την ενέργεια σχεδόν. Οπότε οι 40 μέρες είναι απαραίτητες και δουλεύω όλο το χρόνο ώστε να μπορώ σε αυτό το διάστημα να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στο γραπτό, κάτι που δεν μπορώ να κάνω στην καθημερινότητα παρά μόνο, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα ή τέλος πάντων να κρατάω κάποιες σημειώσεις ενδιάμεσα, γιατί καθημερινά μου απασχολεί η δουλειά, το γράψιμο δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σημειώσω κάτι, έστω μια φράση. μια...
Πώς θα γεμίσουν αλλιώς αυτοί οι φάκελοι στο σπίτι, δεν γίνεται. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή τον υπολογιστή σας και συντονισμένοι με τον 958, μιλάμε εδώ στην καλημέρα του 958 με τον συγγραφέα Μάκη Τσίτα για την τελευταία του νουβέλα, για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο, 5 στάσεις. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο να πω ότι επανακυκλοφορεί και το «Ο Μάρτης μου ο Θεός». Σε ένα σημείο του μονολόγου της λέει Τασούλα: «Και εγώ είχα ξεφύγει από όλα αυτά, εννοεί το χωριό της, είχα άλλα όνειρα, παιδίατρος ήθελα να γίνω, αλλά χωρίς φροντιστήριο μπήκα νοσηλευτική. Από το δημοτικό που ήμουν ακόμα, μου έλεγε ο πατέρας μου να φύγεις από το χωριό, να φύγεις από τα χωράφια, να κάνεις άλλη ζωή, να γυρίσεις γιατρός, να καμαρώνω. Ήταν προοδευτικός άνθρωπος, να βρεις ένα καλό παλικάρι με καλή δουλειά και να μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Δεν τον πείραζε που θα έμενε μόνος με τη μάνα μου καθόλου. Δεν τα έκαναν εύκολα αυτά οι γονείς, ιδίως στην επαρχία». Σε ποιον μιλάει η Τασούλα σε όλο το μονολογό της?
Μιλάει στον αναγνώστη, στον καθένα που θα πάρει το βιβλίο στα χέρια του, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, για να το διαβάσει. Και να σου πω, Αναστασία, όταν γράφω, και νομίζω το κάνει κάθε συγγραφέας, δεν πολύ σκέφτεται που θα απευθύνεται. Έτσι, αυτό που έχει, και νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, δεν πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του πολύ και τον αναγνώστη. Πρέπει να βγαίνει ατόφιο το πράγμα από μέσα του, όπως του βγαίνει, γιατί αν σκεφτείς τον αναγνώστη, ίσως μετά θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και εκτόσεις. Δηλαδή να σκεφτείς, θα το καταλάβει ο αναγνώστης, ας πούμε. Θα το καταλάβουν πολλοί, να προσπαθήσω αυτό, άρα βάζεις νερό στο κρασί σου και το κάνεις πιο απλό ή και απλοϊκό. Εγώ δεν το σκέφτομαι ποτέ αυτό. Γράφω τα πράγματα, το κείμενο όπως μου έρχεται, όπως ικανοποιεί εμένα. Γράφω πρωτίστως για να ικανοποιηθώ, και το ξαναλέω, μπορεί να ακούγεται εγωιστικό. Γράφω για να εκφραστώ εγώ. Και στη συνέχεια να επικοινωνήσω με τον αναγνώστη, που μπορεί να είναι ένας, και ένας αναγνώστης να υπάρχει που θα το καταλάβει είναι αρκετό. Μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 1000, ας πούμε, όπως στην περίπτωση του «Μάρτης μου ο Θεός», και στην οποία υπήρξα τυχερός, γιατί το διάβασαν πάρα πολλοί αναγνώστες. Τώρα η Τασούλα απευθύνεται στον αναγνώστη.
Και αργότερα στο θεατή της, βέβαια, έτσι.
Αργότερα, όταν θα ανέβει στο θέατρο, στο θεατή. Δηλαδή το φαντάζομαι να κοιτάει στο κοινό και να μιλάει.
Λοιπόν,
να απευθύνεται σε αυτούς.
Αν έπρεπε εσύ ο δημιουργός της, αυτής της ηρωίδας, να περιγράψεις τη ζωή της, όχι σε 5 στάσεις, αλλά σε 5 λόγια, τι θα έλεγες? Σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, αλλά που δεν θέλει να μάθει και τι έγινε ακριβώς στο τέλος, τι θα έλεγες με 5 φράσεις?
Με 5 φράσεις. Θα έλεγα ότι είναι αυτό, η ζωή μιας γυναίκας που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, δεν ήταν εύκολη, αν και ξεκίνησαν όλα με τις καλύτερες προδιαγραφές και με έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος όμως έληξε άδοξα και πολύ νωρίς, και στη συνέχεια η ίδια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, κυρίως από τον άντρα της, που ήταν ένας εξαιρετικά δύσκολος χαρακτήρας, και απέναντι σε όλους, όχι μόνο στην ίδια, απέναντι στους γονείς της, απέναντι στα παιδιά της, η οποία όμως κατάφερε να κρατήσει το σπίτι και να μεγαλώσει τα παιδιά, να κάνει δύο καλά παιδιά και να καμαρώνει, να τα βλέπει και να καμαρώνει. Αυτό, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο απλά. Μετά υπάρχει ένα τροπή, ένα μυστικό που έκρυβε ο άντρας της και που δικαιολογεί αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του. Και γενικώς είναι αυτό που είπα στην αρχή, μια γυναίκα που έχει στο μυαλό της πάντα το καθήκον, αυτό το ένα ιερό καθήκον, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή όχι κατά τη δική μου γνώμη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Και εγώ έχω γνώμη γι' αυτό, πρέπει να σου πω.
Έχεις γνώμη?
Ναι, το διάβασα, πολύ προσεκτικά, αλλά πριν σου πω, εγώ θέλω λίγο να πάμε στην επιλογή των ονομάτων. Ποια είναι και αν υπάρχει σημειολογία των ονομάτων στην νουβέλα αυτή? Να θυμίσω ότι τα ονόματα είναι η Τασούλα, ο Θεόφιλος και τα δύο παιδιά τους, λέω τώρα τους βασικούς έτσι ήρωες, που είναι ο Χριστόφορος και η Σοφία. Σωστά?
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Υπάρχει σημειολογία των ονομάτων? Επιλέχθηκαν για κάποιο λόγο τα ονόματα αυτά ή ήταν τυχαία?
Ήταν τυχαία. Το λέω έτσι.
Είναι απίστευτο ότι ήταν τυχαίο.
Τι λες?
Είναι απίστευτο, λέω, ότι ήταν τυχαίο. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση.
Ναι, 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 ήξερα, ήξερα. Συνήθως, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα την περιμένεις. Συνήθως τα ονόματα έχουν, κουβαλάνε κάτι. Ας πούμε, ο Χρυσοβαλάντης, το Μάρτιο Μαθαίος, ήταν έτσι φωσφανάρι. Τι κουβαλούσε εδώ? Όχι, ήθελα να είναι ονόματα που έχω συναντήσει, ονόματα καθημερινά. Και στην πορεία σκέφτηκα ότι μπορεί από πίσω να... κάτι να κρύβει, αλλά ήταν, όχι, ήταν τυχαίο η επιλογή όλων των ονομάτων, ακόμα και του Θεόφιλου, που φαίνεται, έτσι είναι πολύ κόντρα, ας πούμε, φαίνεται ειρωνικό, έτσι, γιατί μόνο Θεόφιλος δεν ήταν.
Ναι, και των παιδιών όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση και η επιλογή των ονομάτων των παιδιών, τα οποία στην ουσία η Σοφία, παρόλο που ξεκινά να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, πολύ πιο γρήγορα από εκείνη, πολύ πιο έγκαιρα για την δικιά της προσωπικότητα, καταφέρνει να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο και να κάνει την δικιά της ζωή και έχει το όνομα Σοφία. Εμένα όλο αυτό μου έκανε κάπως, χαίρομαι που είναι, δηλαδή προφανώς το ένστικτό σου δούλεψε με έναν τρόπο που και εσύ δεν το είχες σκεφτεί, γιατί εκ των υστέρων, αν κάποιος διαβάσει την νουβέλα, πολλά θα μπορούσε να πει για την επιλογή των ονομάτων. Θέλω λίγο, δεν θέλω να αποκαλύψουμε το τέλος της νουβέλας, θέλω όμως λίγο να σταθώ έτσι εκεί και να πω όσο μπορώ, χωρίς να γίνω αποκαλυπτική, ότι αυτή η γυναίκα που άργησε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, που με πάρα πολύ υπομονή και με πολύ προσωπική καταπίεση έζησε μια ζωή πολύ σύμφωνα με τα πρέπει, με το σωστό, με το τι θα πει ο κόσμος.
Αυτή ήταν η φράση κλειδί ακριβώς. Τι θα
ναι,
πει ο κόσμος.
Τι θα πει ο κόσμος, που τη λέει πολλές φορές, όπως επίσης κάπου έχει... Λέει, πίστευε ότι αν το πει αυτό στους γονείς της πως θα χωρίσει, παραδείγματος χάρη, εκείνοι δεν θα καταλάβαιναν ή θα στεναχωριόντουσαν πάρα πολύ, και μετά λέει, αν θυμάμαι καλά, έτσι νόμιζα. Γιατί κατάλαβε ότι εκείνοι καταλάβαιναν πιο πολλά από όσα η ίδια νόμιζε πως καταλαβαίνουν, και πως ήταν πάντα υποστηρικτική και δίπλα της, παρόλο που ήταν δύο απλοί άνθρωποι από ένα χωριό της Σημαθίας. Για αυτούς προείχε το παιδί τους, δηλαδή η ίδια η Τασούλα, να είναι καλά. Το ότι άργησε να πάρει αυτή την απόφαση έχει να κάνει με το ότι μπήκε με τον Θεόφιλο σε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω χωρίς να αποκαλύψω καθόλου το τέλος, σε ένα παιχνίδι δύναμης και ισχύος κάπως.
Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και αυτό, Αναστασία. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό ήταν κάτι που είχα στο βαθιά στο μυαλό μου και είναι κάτι που με απασχολεί, ήταν ότι οι άνθρωποι για κάποιο λόγο ξοδεύουν τη ζωή τους, και το λέω αυτό τώρα είναι εντελώς κόντρα σε αυτό που, ας πούμε, που πρεσβεύει η ηρωίδα μου, όλο αυτό δεν έχει καμία σημασία, αντιθέτως είναι και εγωιτευτικό, έτσι, δεν συμφωνούμε πάντα με τους ηρωές μας, αν πολλές φορές είμαστε στην άλλη πλευρά.
Και είναι και πολύ δύσκολο η ηρωίδα να πει αυτό που σκεφτόμαστε και εγώ και εσύ. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί ότι όλη η ζωή της πρέπει από κάπου να πιαστεί, και πιάνεται από πολύ ουσιαστικά πράγματα, που είναι η πρόοδος των παιδιών της, ότι είναι δύο πραγματικά πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες, δύο πολύ καλά παιδιά, και δεν μπορεί να ακυρώσει όλη τη ζωή της. Παρ' όλα αυτά, για συνέχισε σε αυτό που σε διέκοψα.
Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να ακυρώσει τη ζωή της, όμως θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επαναστατήσει πιο γρήγορα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, και γυναίκες αλλά και άντρες, προκειμένου να κρατήσουν αυτό που λέμε την οικογένεια, το σπίτι τους, ας πούμε, μπαίνουν σε μια διαδικασία ζουν μια ζωή που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, που ταλαιπωρούνται, που η ζωή τους είναι μια συνεχής ταλαιπωρία, που ζουν με έναν άνθρωπο δηλαδή, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, που δεν τους αρέσει, που δεν έχουν πια να μοιραστούν τίποτα ή που τους ταλαιπωρεί, που τους βασανίζει κιόλας πολλές φορές. Και μπαίνουν στην διαδικασία να το κάνουν για να κρατήσουν το σπίτι, συνήθως όταν υπάρχουν τα παιδιά, για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Εγώ είμαι από τις περιπτώσεις που πιστεύουν ότι τα παιδιά θα μπορούν τώρα να μπαίνουμε σε άλλα, σε θέματα ψυχολογίας, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά έχουν σχέση πάντα και με ένα πεζογράφημα. Πιστεύω τα παιδιά θα ήταν καλύτερα αν ήταν, ας πούμε, αν ζούσαν με δύο γονείς χωρισμένους και όχι να είναι μέσα στο σπίτι και να βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που, όπως είπες, και ήταν ένα παιχνίδι στο τέλος, ας πούμε, και δεν ήταν και...
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί στην ουσία ενώ με πάρα πολύ τρυφερή ματιά βλέπεις την ηρωίδα σου σε όλη τη ζωή της και σε όλη την προσπάθεια που κάνει και σε όλες τις εσωτερικές συγκρούσεις που έχει... αν μπορούσες, αν ήταν μια αληθινή γυναίκα ηρωίδα δίπλα σου, θα τις έπιανες στην πλάτη και θα τις έλεγες πρέπει να ζήσεις και πρέπει να ζήσεις λίγο πιο νωρίς από όσο υπολογίζεις εσύ. Θα είναι καλύτερα και για σένα και για όλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
Ωραία η παρατήρησή σου, θα το έκανα και το έχω κάνει σε ανθρώπους.
Και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο όταν ο Θοδωρής Γκόνης θα το κάνει παράσταση, να δούμε πώς θα δουλέψει όλο αυτό. Γιατί νομίζω ότι θα το νιώσουν και ακροατές αυτό που λες, και θεατές αυτό που λες.
Ελπίζω πως θα γίνει, γιατί το έχω δει να συμβαίνει και με τα θεατρικά. Στο θέατρο είναι πιο άμεση αντίδραση. Έτσι. Ξέρεις, και έχεις τον θεατή απέναντι, οπότε βλέπεις.
Ανυπομονείς λοιπόν γι' αυτό.
Είναι πιο έντονο. Τι λες?
Ανυπομονείς λοιπόν γι' αυτό. Πότε θα είναι?
Ανυπομονώ πραγματικά, γιατί και ο Θοδωρής κάνει σπουδαία δουλειά. Έχω δει πάρα πολλές δουλειές του και ξέρω ότι θα κάνει και εδώ. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Το πότε θα είναι, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, υπάρχει μια ασάφεια. Λογικά, αν πάνε όλα καλά, θα είναι από Οκτώβρη.
Ωραία, με το καλό.
Κάτι είπαμε, έγινε με μια πρόταση.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν και τότε, να το ξέρεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς τώρα, γιατί η κουβέντα μαζί σου πάντα κυλάει πολύ όμορφα και πολύ γρήγορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη, που τα είπαμε σήμερα και την τασούλα σου και τις πέντε στάσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε και το τυχαίρομαι την κουβέντα μαζί.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς πολύ γρήγορα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τρίφωνα Δημόπουλο που φρόντισε για τον ήχο και όλους εσάς για την ακρόαση. Μιλήσαμε με τον Μάκη Τσίτα για το βιβλίο του Πέντε Στάσεις που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω, αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Του έχουν τύχει πολλά κι έχει μία καρδιά που αγαπάει τους λάθος ανθρώπους. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Ο παλιός μου εαυτός προσπαθεί συνεχώς τις σωστές αποφάσεις να πάρει. Όμως κάθε φορά κάτι πάει στραβά κι η ζωή του βλεγμένο κουβάρι. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω αλλά δεν μ' ακούει κι ούτε με βελεύει.